Вие сте со SPS на Македонски.
Викторија го забележа својот најсмртоносен ден од тековната епидемија на COVID-19 со 13 нови смртни случаи. Австралиската загриженост за климатските промени е на историско ниво според на новото истражување. Бугарскиот министер за надворешни работи Светлен Стоев изјави: до крајот на октомври ќе има нов круг консултации со ФИА Скопје, пошто ќе видиме дали нешто ќе се потпише. Вие сте со SBS на Македонски. Следуваат вестите за 13 октомври со Ирена Драјковска. Уште 13 луѓе во Викторија починаа со COVID-19, што е најголем дневен број на жртви во тековната епидемија. Државата пријави 1571 нов локално стекнат случај од рекордно направени 79.000 тестови. Ова е мало зголемување од вчерашниот дневен број на инфекции, со надеж дека епидемијата во државата би можела да се стабилизира. Викторија е на пат да ја достигне својата цел од 70% целосно вакцинирани луѓе малку пред предвиденото, т.е. кон крајот на овој месец. Кралската детска болница во Мелбурн изјави дека ниту едно бебе од единицата за интензивна нега не е позитивно на COVID-19, откако родител позитивен на вирусот го посетил одделението. 29 ранливи новороденчиња во болничкото одделение Пеперутка беа потенцијално изложени на вирусот, при што две од бебињата се сметаат за примарни блиски контакти. Од болницата велат дека вработените во болницата нема да треба да се изолираат, бидејќи биле целосно вакцинирани и носеле целосна заштитна опрема. Главниот извршен директор на болницата, Бернадет Макдоналдс, вели дека до крајот на оваа недела ќе се воведе брзо тестирање на антиген за сите посетители, како што се родителите и старателите.
It is very challenging circumstances to find the balance between allowing mums and dads to come and see their children and spend time with their children and those children to have access to their parents and trying to manage to keep everyone, our families, our staff and our patients safe from COVID-19 and the rising numbers of COVID positive people in the community. So we would also take the opportunity to say that this is an added layer of protection.
Но Фьюжен Велс објави 444 нови локално стекнати случаи на COVID-19, што е благ пораст во однос на вчерашниот број од 360. Четири лица починаа со вирусот. Ова доаѓа откако државата изгледа како да ја достигна својата цел од 80% целосно вакцинирани порано од предвиденото. Заклучувањето на Сиднеј заврши во понеделникот, а премиерот Доминик Пероте сугерираше дека постои можност порано да започне следната фаза на олабавени ограничувања. Повеќе од 90% од подобните луѓе на возраст над 16 години во Нов Јужен Велс имале една доза вакцина против COVID. Новото истражување покажа дека загриженоста на австралиците за климатските промени е на историско ниво. Годишниот извештај на Австралискиот институт за климата на нацијата откри дека 75% од испитаниците се загрижени за климатските промени, додека 40% се многу загрижени. Исто така се открива дека 8 од 10 австралици го подржуваат постепеното исклучување на електраните со јаглен. Ова се случува во момент кога сојузниот кабинет се состанува денеска за да се обиде да постигне договор за обврска за постигнување на нето нулта емисија на штетни гасови до 2050 година, при што Националната партија е загрижена дека таквиот план ќе наштети на руралната и регионалната Австралија. Друг извештај од Советот за клима покажа дека политичката неактивност за климатските промени може да чини 70.000 работни места низ Нов Јужен Велс и Квинсленд. Од 2023 година Европската Унија планира интензивно да го даночи увозот за енергија од земји кои се без цена на јаглеродот. Светските лидери кои ќе присуствуваат на клучниот климатски самит во Глазго следниот месец се повикуваат да ги исполнат ветувањата дека целта на намалување на глобалното затоплување од 1,5 степени Целзиусови ќе биде надофат. Конференцијата COP26 на Обединетите нации е прогласена за последна шанса во светот да се спречи опасно глобално затоплување. Постојат извештаи дека премиерот Скот Морисон сега ќе присуствува на конференцијата, откако претходно посочи дека можеби нема да оди. Говорејќи во Париз, председателот на COP26 Алок Шарма вели дека нациите мора да ги исполнат ветувањата дадени во Париз пред 6 години.
To achieve this, I've been asking countries to deliver on four key goals: emissions reductions, adaptation, finance and working together, including to make the negotiations in Glasgow a success. In all of these areas, working with partners around the world, we have made progress. But on each of them, critically, we have further to go. And leaders must deliver.
Почитувањето на човековите права и недискриминацијата се фундаментални принципи во основата на Европската унија и затоа тие мора да бидат водечки критериум во политиката на проширување на Европската унија, рече председателот на Република Бугарија Румен Радев за време на состанокот со министерот за надворешни работи и европски прашања на Хрватска Гордан Грлич Радман, соопшти преслужбата на председателот. Како што јави Мија од Софија, Радев и Грлич Радман беа едногласни дека во интерес на стабилноста на Балканот, европската перспектива на земјите од регионот е од клучно значење, но со исполнувањето на сите критериуми за проширување. Премиерот Зарев нема ништо против Албанец да биде председател на Македонија. Вели дека ќе го чека моментот кога сите граѓани ќе бидат подготвени да гласаат за него. Ке го чека моментот кога граѓани и македонци, албанци, срби, власи и турци ќе бидат подготвени да изберат граѓанин кој не е македонец. Ова е наша заедничка земја, овде сите сме родени. Татковците и дедовците ни се родени, а тука ќе ни биде и заедничката еднина, рече Заев во одговор на новинарско прашање за тврденијата на лидерот на ДУИ Али Ахмети дека следно што ќе исполни оваа партија ќе биде избор на албанец за председател на државата. Лабористите изјавија дека министерот за енергија и индустрија Енгус Тейлор нема кредибилитет кога станува збор за развивање сериозни политики во неговите ресори. Сојузниот кабинет денеска се состанува за да разгледа нова енергетска политика која ќе се заложи за зајакнување на климатските цели пред критичниот самит на Обединетите нации во Глазгов следниот месец. Енгус Тейлор утрово за радиостаница во Сиднеј изјави дека патот до намалување на емисиите за јаглерот на Австралија нема да дојде на сметка на индустријата за ресурси. Лидерот на лабористите Антони Албанизи вели дека Тейлор застанал на патот на повеќе политики за прифаќање на јаглерот неутрална иднина, сопирајќи ја австралиската индустрија и производство.
And what we've done is sat back from people like Angus Taylor, who has no credibility. No credibility on these issues, be it energy or on industry that he's now in charge of. The truth is that it will take a Labor government prepared to shape the future, prepared to take up the opportunities that are there to create jobs and to really drive Australia forward.
Во меѓувреме, владата на No Fusion Wales најави 3 милиарди долари стимулации за енергетски проекти со зелен водород. Државата исто така ќе го ослободи од државните давачки производството на зелен водород, ќе ги намали попустите за електрична енергија и ќе воведе мрежа за полнење гориво со водород околу No Fusion Wales. Ова доаѓа неколку дена откако владата во Квинсленд објави дека во Гледстон ќе се гради еден од најголемите капацитети во светот за опрема базирана на водород во партнерство со Fortesc Future Industry. Менталното здравје на децата под 12 годишна возраст ќе биде во фокусот на новата стратегија што ја започна сојузната влада, која ветува дека ќе постави културно прилагоден одговор во центарот на својот пристап. Националната стратегија за ментална благосостојба ќе има за цел да им понуди на семејствата, докторите и воспитувачите алатки за да ги идентификуваат раните знаци и симптоми на ментална вознемиреност кај децата. Например, болниот стомак може да биде знак на вознемиреност. Главниот извршен директор на Националната комисија за ментално здравје Кристи Морган вели дека стратегијата се фокусира на спречување на ментални заболувања преку преземање чекори за зачувување на благосостојбата на децата. Таа вели дека пристапот го гледа детето како личност, заедницата во која живее, семејството во кое е, нивната културна позадина и ги обезбедува услугите, поддршката, помошта што им е дадена е целосно соодветна за нив. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,73 американски долари и 38,71 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 52,73 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток 14 октомври, во Перт претежно сончево, максимално 24, во Аделаид дожд максимално 17, во Мелбурн исто дожд максимално 18, во Хобарт дожд со максимална 16, во Камбера исто дожд и можна бура максимална 18, Сиднеј дожд и можна бура максимално 24, исто и во Брисбен дожд и можна бура максимално 24, во Дарвин можен дожд максимално 34 и Алис Спрингс сончево и максимално 27.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.